اختيار أعضاء راديو ثي. عشان الخير لورث نخون ما تدنيج لير بونكم وانن جيلن وانن جيولة ابتعنا شين مونة ابتعثين هم تهلك سو برغرام على ما تيش ترمتين ودول كنون مهم خبر لار لنفذي من ارتن امان وطويدة تنشتر مقتشي باشتا خبر لارن قيد خدش مضمون فلين تنشولن Өрдет үтшатшылық тайплананнар Американың бірлесін штатларына адатлы өверлі. Түркменсаны құсусы қазет журналларын ашылмағына ел верілгер. Бетіш петролиум компаниясы Мексика айлығына қы невит скважынасына қасылы күммөзі құрмау көзіңіні тұтияр. НАТО оған саныңы күнваттарына алты парақыт яшайшысыны түтәніктен өлірінің бойналы. İranna aşıs howa sebäpli hökümetde daralary ikunlyk ýapyljak. Inne şu belik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanşolyň. Wersetde çarçylykda planlanan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýetirene uçuryňy Washingtonyň aeroportuna gonany habar berildi. Öň habar berişimi diýeli Wersetde bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda sowuş döwründen bäri bolany iňgüle içali çaşygyna Wersetde gün atary çarçylykda planlanan 4 adam Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna tutup edilen 10 adam bilen çaşyrly. Bu içali çaşygynyň Wienada geçildi. Маглумат верлер. Американың Бірлесен Штатларына тұсоғы әділенлерің хеметнің әдір Москва баранықлары ғавар верлер. Вашингтонны ұчонларың болса икісінің Британияда ғаланның хақты дүрлі ғаварлар пейда олы соң үшін өрсеттен ұчон 4 адамың нәчетнің Американың Бірлесен Штатларына келінің варады әділікче анық маглумат йоқ. Türkmenistan'a hususi gazet jurnallarynyň açylmagyna ýol berilýär. Bu arada 9-njy ýylda ýetirilen ministrler kabinetiniň ýeňişleýän mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çykyş edip söýledi.
Men hususi gazetler we jurnallary döretmek boýunça teklipleri bermek barada öňüm köp aýdyp geçipdim. Şeýle paçalary döretmek boýunça başlanmyşlary öňe süreýände bar bolsa biz olary hem Allah deyip aydıttım yöne men bu meseleleri değilse bir vaktin içinde kıssaklı çölmeyen olara üren o yol çıktı çimilişmeyen verurdum neyim belirimi isteyer. Misal için yine yurdumun senaatçılar ve telekeçiler birleşmenin üret gaziyeti hem de jurnali dürüdülse ondan maksada layık olur deyip ben fikir ediyordum.
Deyip Türkmenistan'ın prezidenti aýtdy, anyň geçirilen hökümet maslahatyna gozgolan beýlik meseleler barada giňişleýän maglumatlary şu günki hepdäsin programmamyzda diňläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny diňleýärsiňiz. Serhetsiz reportyorlar uramatynyň 9-njy ýylda ýaýradan maglumat beýanatyna bu guramanyň türkmen häkimetlerini jurnalistler Anna Mehmet hem Yelena Mätiýewleriň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döretmezligi çağıryany aýdylýar. Olaryň 28-nji iýunyň aeroportda saklananlyklary habar berilýär. Mätiýewleriň sağlyk meselesi bilen bagly Gollandiýa baranlıklar aydılıyar. Anna Mehmet Mätiýewiň hem onuň aýaly Yelena Mätiýewanyň ikitniň hem bir näçeliň dowamyna bitarap Türkmenistan neşirine işlänikleri habar berilýär. Yelena Mätiýewa 2002-nji ýylda Şwetsiýada geçirilen jurnalistleriň seminarına gatnaşan üçin işden çykarylypdy diýilip maglumat berilýär. Bize yerli habarçylarymyzdan hem Türkmen inisiatiwasy toporuna oşan maglumatlarda jurnalistlere Türkmenistandan çykmaga ruhsat berilýär. İranna aşy ısı howa sebäpli hökümet edaralary 2 günlük ýapyljak. İranna habar gullugynyň bu barada beren maglumatyna banklardan hem medisina hyzmatlaryny görkezýän merkezlerden başga hemme hökümet edaralarynyň şurtanyna İranyň 30 welaýatynyň 20-sinde yerleşýän edaralaryň iňolmanyna 48 sagatda ýapyljakdygy aýdylýar. Howanyň atselse ölçegi boýunça 40-50 gradusa çenli gyzmak sebäpli mekdepleriň hem universitetleriň de ýapyljakdygy aýdylýar. NATO oğansanın gün vatarını artı parahat yaşayıcısını tötenlikten ürlürönlüğünü boyunarlı bu aqa 2. yulla Paktika olaytının Jani Kier regionunu yüze çıktı. NATO'nun verene malumatına raketa okunun nişanatını yetmeyen kaçın o zirarlı 6 adamın helak olan aydılar. Bu aqadan bir gün önü NATO'nun yalnız hova hücumu neticesine artı oğan etkere yurdun hazni olaytının andar regionuna ürlürlü. 9 yulla Pakistan'a olan 2 terrorçılıklı hücumda helak olan adamların sanı 102'ydi. Bu vakada adından 115 adamın yaralananı haber verilir. Bu hücumlar Pakistan'ın Demirgazık Gunvatarına Yakhand Ovasına bolup geçti deyilip mağlumatta edilir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mehum haberlerinin kavirlerle tanış olunuz. Bizi gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.